Prea iubiților, de regulă, evenimentele care se petrec sub ochii noștri devin și pentru noi un mod de a ne măsura credința. Când Shimei l-a blestemat pe David și David urca plângând dealul și imediat s-a ridicat Ioab să ia viața lui Shimei, a zis, dă-mi voie să mă duc să-l omor pe câinele ăsta. David i-a zis să nu faci lucrul acesta. Și răspunsul pe care l-a dat David sau argumentația pe care a avut-o a fost, lasă-l, că nu știm încă dacă nu cumva Dumnezeu l-a pus. Preiubiților, întotdeauna evenimentele care se întâmplă sub ochii noștri, fie că sunt în planul apropiat, în casa noastră, la locul de muncă, sau în planul depărtat, acolo unde istoria se scrie cu repeziciune, devin o modalitate de cântărire a ceea ce suntem noi, reacțiile noastre, vorbele noastre, modul în care ne raportăm la aceste evenimente, capacitatea de înțelegere a acestor lucruri testează în tine cât Hristos ai. Îmi spunea o surioară joia trecută că un domn, că nu pot să-i zic frate, bine și domn e foarte generos, un individ din biserică, după ce am terminat predica, nu ușoară de joia trecută, dar o predică, zic eu, care a avut rolul de a sublinia acuratețea prorocilor biblice și mai ales modul extraordinar de a avea încredere într-un Dumnezeu care și firele de păr de pe cap ți le-a numărat și care stă la cârma istoriei și nu greșește nicio centimă. Domnul ăsta era foarte, foarte nervos și a zis, ce predică e asta? Zice, ne-o nebunit. Deci o să golească biserica, dacă nu cumva am golit-o. Eu nu m-am tulburat pentru că sunt absolut conștient, preiubiților, că în momentul în care anumite situații apară, gândiți-vă la următorul lucru, Ștefan, cel care avea să fie până la urmă omorât cu pietre, în momentul în care a rostit un adevăr care nu era poate plăcut urechilor, neobișnuit pentru auditoriu, care scrâșneau din dinți, a trezit niște patimi grozave. Să știți că istoria merge în ritmul ăsta rapid, fiindcă nici nu mai e mult timp, ne-a cocoloșit mult Dumnezeu și mult ne-a lăsat Dumnezeu să ne venim în fire, să creștem, să devenim duhovnicești, dar Dumnezeu vede că parcă pe măsură ce trece timpul, în loc să ne întărim în Domnul, să facem schimbările necesare, parcă noi mai mult ne culcăm pe ureche. Și atunci Dumnezeu ce face? Accelerează istoria, pentru ca în ritmul acesta fiecare dintre noi să poată să fie cernut, să fie cântărit și astfel cu ajutorul Dumnezeu, cântărindu-ne, să ne întoarcem la Dumnezeu mai mult și să ne lipim inima mai tare de Dumnezeu. Dumneavoastră va trebui să știți, iubiții Domnului, că una dintre caracteristicile satanei este că el este un falsificator. Este un falsificator, el este un falsificator. Și vreau să vă spun un lucru care să fie limpede. Numai cine este autentic are idei proaspete. Cine nu e autentic, copiază și fură. Satana nu este un inovator, este un falsificator și un imitator. Dumneavoastră știți că Dumnezeu s-a descoperit omului în Sfânta Sa Trinitate. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh. Ei, vreau să vă spun că și Satan are o trinitate. Este un anticrist, este un proroc mincinos și o fiară. Și va trebui să înțelegeți că el în toate lucrurile falsifică, imită, copiază. Cu ce gând? Să te tulbure? Să te năucească? Să nu mai distingi stânga de dreapta? Să nu mai știi cine e alb, cine e negru? Și Biblia spune în mod deosebit că Duhul lui Anticrist lucrează în lume încă de la momentul când se scria întâia epistolă către Ioan. Copilașilor, Duhul lui Anticrist este deja în lume. Și spune Biblia că chiar în vremurile de urmă se va preface într-un monstru, în înger de lumină. De ce? Pentru că el știe că numai așa poate să năucească pocăiții. Pe lume n-ai nevoie, Pe lume n-ai nevoie să o minți, ea trăiește în minciună. N-ai nevoie să o înșeli, ea este deja înșelată. Dar ținta lui suntem noi. Am să vă spun un lucru interesant să înțelegeți, măcar un amănunt de text. Noi să știți că noi suntem în contextul final al capitolului 11 din Daniel. Nu l-am mai citit pentru care 45, cred că, de versete și pentru economie de timp, de text, dar și pentru faptul că vreau să vă încurajez să vă spun, stați liniștiți că cu capitolul 11 închidem, dar trebuie să închidem partea a doua pentru că sunt loial și sunt consecvent cuvântului pe care mi l-am dat. Acum, aș vrea să vă spun un amănunt din această suită de prorocii care însoțește sau dacă vreți, tălmăcește istoria. Noi am mers doar 14 versete, aproape 200 de ani de istorie și elementele descoperite prin profeții au fost de o acuratețe, de o finețe și de o exactitate ieșite din comun. Până într-acolo încât dumneavoastră știți că în versetul 3 din Daniel, capitolul 11, se vorbește despre un împărat care se ridică mai mare decât cel al patrulea împărat al perșilor, care a fost Xerxes, foarte bogat, și acest împărat va avea o împărăție care se ridică deodată, care dispare, sau dacă vreți, se termină deodată, și care nu va avea urmași din trupul lui, ci va avea o împărăție împărțită în patru vânturi. Și acest împărat este Alexandru cel Mare, care repede s-a ridicat, repede a murit la 32 de ani, care n-a avut urmași și patru generali de-ai săi au împărțit Imperiul Macedonian, în patru părți. Patru generali, Cassandrus, Lismach, Ptolomeu și Seleucius. Și vă spuneam data trecută că motivul pentru care am ales Daniel 11 este că va trebui să vă familiarizați cu ce înseamnă Orientul Mijlociu, Orientul Apropiat și Orientul Îndepărtat. Și să înțelegeți că întotdeauna Israelul a fost într-un bazin în care, pe de o parte, împăratul de miază noapte, reprezentat de dinastia generalului Seleucius, și împăratul de miază zi, reprezentat de dinastia lui Ptolomeu, unul dintre cei patru generali ai lui Alexandru, au fost într-un război până la sfârșitul veacului. Și nu se confruntă doar două armate, ci două mentalități. Și aduceți-vă aminte că v-am explicat trecută că sunt două mentalități între care există inima lui Dumnezeu, Israelul, adică poporul legământului, care popor al legământului suntem și noi, mările lui Dumnezeu. Și întotdeauna va fi mentalitatea aceasta a împăratului de miază noapte, a unei toleranțe religioase, unui amestec care începe să se vadă. Numeam noi atunci un pic pretențios, dar acesta este termenul consacrat, relativism moral. Adică ce înseamnă relativism moral? Contează să iubim, domnule, și tu iubești, eu iubesc, noi iubim, că hoțul fură, dar iubește, ăla dă în cap, dar iubește. Un amestec din acesta în care folosim expresii precum iubirea, dar de fapt ele sunt cu totul și totul străine de ceea ce înseamnă iubirea așa cum Dumnezeu a lăsat-o. Deci pe de o parte avem relativismul acesta moral. Uitați-vă că se tinde spre o unică religie cu această metodă a sincretismului, a amestecului în care dumneavoastră ați observat ultima, nu, ce vrea Europa. Nu zice, deci chiar mă uitam, un păstor chiar remarca lucrul acesta și l-am remarcat și eu înainte vreme când mergeam în aeroport. Era o cameră de rugăciune pentru creștini, pentru evrei, pentru musulmani. Acum aceea pentru creștini a dispărut. Deci în aeroport nu o să mai... E și yoga, da, nu mai găsiți. Aia pentru creștini nu mai găsiți. De ce? Pentru că în mod real, deși toleranța și sincretismul și amestecul este dorit, de fapt e dorit cu un singur gând, să dispară creștinismul, pentru că asta deranjează cel mai tare. Creștinismul, de ce deranjează creștinismul? Că suntem noi cu moți? Nu, ci pentru că ne închinăm unui Dumnezeu viu, care are cuvinte adevărate și pentru că acest adevăr este viu și lucrător, deranjează. Ei, pe de altă parte, vă spuneam că în Sud, împăratul de miază zi, reprezintă fundamentalismul, radicalismul, fanatismul religios. Și în jurul Egiptului, așa cum este începută lucrarea împăratului de miază zi, s-au coalizat forțe precum Rusia, precum China, care ce reprezintă? Fundamentalismul, adică oameni care sunt extrem de radicali în atitudinea lor. Și vedeți că lumea este polarizată între ce? Între un fundamentalist religios și între un relativist moral. fă ce-ți place pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă nu faci ca noi, îți luăm capul. Și cam așa se împarte lumea. Uite, am să vă dau un amănunt de text ca să înțelegeți frumusețea unor prorocii pe care le putem plasa într-un context istoric. Dragii mei, ascultați un lucru pe care vreau să vi-l spun. Te-ai întâlnit în ultima perioadă cu vreun om care a zis că nu crede în Dumnezeu și ai dorit să-i aduci câteva argumente? Ai avut vreo discuție de curând sau măcar în anul ăsta cu cineva care a zis, mă, eu nu cred în Dumnezeul vostru, eu nu cred în Hristos, mie să-mi dai o dovadă? Ați avut vreo discuție de acest gen? Și tu i-ai spus, măi, Dumnezeu te iubește, ei, lasă-mă, mă, cu poveștile astea. Mă, Dumnezeu... În momentul când stai de vorbă cu un necredincios, nu reușești să te faci înțeles cu cuvintele care pentru tine au un înțeles extraordinar. Când tu spui Dumnezeu mă iubește, tu ai în minte crucea, ai în minte Golgota, sângele lui Hristos, ai în minte mila lui Dumnezeu, ție-ți clare, sunt clare lucrurile. Dar pentru un om din lume, un om necredincios, el are nevoie de și de alt tip de argumentație. Și în momentul în care îi aduci Daniel, capitolul 11, versetul 3, și spui cum Dumnezeu a lăsat o prorocie cu mult timp înainte că se va ridica un împărat mai mare decât ceilalți patru împărați și dai aceste elemente de text cu istoria sub ochi, o să vedeți că omul acela va gândi și va spune, măi, n-am știut lucrul ăsta. Încercați, dragii mei, nu doar să le spuneți oamenilor sentimental despre Dumnezeul nostru, dar încercați să vorbiți și limba argumentelor, pentru că lucrul acesta contează. Noi nu dorim în aceste momente să fim în trend, nu dorim în mod deosebit să vă stârnim o curiozitate sau pentru că este un subiect de actualitate să îl vorbim, fiindcă în aceste momente există o mai mare interes, ci pentru că am dorit să vă pregătim să știți să faceți diferența între islamism, mahomedanism, am zbârcit-o, ziceți voi că așa, între suniți și iți, este contextul în care trăim. E, tu nici nu știi de ce se luptă bunăoară Iranul cu toți. De ce Arabia Saudită și Iranul sunt unul polul nord și unul polul sud? De ce? De ce Iranul a dorit foarte, foarte mult să susțină o mișcare teroristă ca Hamasul în aceste timpuri? Pentru că era atât distanță între Israel și Arabia Saudită să încheie tratatul de pace. Dar Iranul, care este șiit, nici nu poate să tolereze gândul că Arabia Saudită, care sunt suniți, încheie un tratat de pace cu Israelul. Totul se desfășoară în jurul moștenirii lui Mahomet. Cine este moștenitorul legitim al lui Mahomet? Îi fiul lui și toată descendența? Sau e cel care avea autoritatea, unul dintre căpeteniile, cel care conducea din punct de vedere administrativ și avea putere? Clasa se împarte. Unii spun e pe linie de sânge, altul spune e pe linie de autoritate administrativă, de putere, de stăpânire. Și s-au împărțit. Ei, toate aceste lucruri sunt importante să le cunoaștem, dragii mei. Să nu vă supărați pe mine. Nu poți la un moment dat, într-o discuție care antrenează timpul nostru, bine, acum eu sunt chiar de-a dreptul interesant, adică eu vă zic vouă și nu reușesc să rostesc un cuvânt, dar eu când sunt obosit trebuie să mă liniștesc și după să-l zic în minte și după aia să-l zic cu voce tare. Da, noi duminică la 10 am avut inspecție din nou, control, astăzi când m-am dus la serviciu ne așteptau la ușă iar control și uite așa o ținem într-o veselie, că le-am zis celor de la control, vă fac o cameră. Adică să nu... Vă fac o cameră, dormiți aici, să știm o treabă, că unul vine, altul pleacă. Și foarte obositor lucrul acesta, pentru că, din nefericire, în România, controlele nu vin să te ajute, ci controlele vin să-ți dovedească cât de departe ești de ce trebuie. Bun, am să vă dau un element de text, da? Doamne, ajută-ne și binecuvântează-ne. În Daniel 11, cu 29, spune Biblia că, la o vreme hotărâtă, va porni din nou împotriva împăratului de la miază zi. Ne aflăm în contextul în care împăratul de la miază noapte este Antioch Epifanes, cel care a devenit celebru. Este cel ce a urmat lui Antioch al III-lea sau Antioch cel Mare. Antioch Epifanes este acela de care se leagă spurcarea templului, se leagă urăciunea pustirii, este prototipul lui Anticrist. Deci aici, în această prorocie din Daniel 11 cu 29, cel ce pornește din nou împăratului, împotriva împăratului de la miază zi, este Antioch Epifanes, cel care s-a intitulat pe sine ca fiind Dumnezeu și despre care cei din jurul lui au spus că e un nebun. Despre el este vorba în această prorocie. Și iată ce spune în continuare. Că nu va mai fi la fel, ăsta este cea de-a doua etapă în care Antioch Epifanes se duce împotriva împăratului la amiază zi. Spune, nu va mai fi la fel, ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el desnădăjduit se va întoarce. Apoi mânios, împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei care au părăsit legământul sfânt. Ei, contextul acesta este un context pe care va trebui să-l înțelegeți, dragii mei, că Antioch Epifanes ocupă un spațiu important în capitolul acesta. De ce ocupă un loc important? Pentru că el este prototipul anticristului, pentru că el este acela care cumva ne facilitează înțelegerea trăsăturilor anticristului. Vedeți, nu vine Biblia să spună anticristul este, ci ea spune anticristul se poartă. Biblia nu spune anticristul este, ci spune anticristul se poartă în felul acesta. Și aș vrea din toată inima să ne uităm la câteva caracteristici din Daniel 11, să înțelegem ce anume trebuie să pricepem noi în această vreme sub aspectul lucrării celui rău, dar fac mai întâi mențiunea care v-am zis-o, că v-am lăsat curioși. Să știți că în 1571 a avut loc o bătălie, se numește bătălia de la Lepanto. Când citeam Daniel 11 și coroboram cu istoria, am descoperit că în 1571 o coaliție formată de Biserica Catolică într-una dintre cruciadele nenumărate, știți câte cruciade au avut loc? 8 cruciade. Într-una dintre cruciadele împotriva Imperiului Otoman, de creștinare forțată și de cuceriri, la Lepanto a fost o încleștare navală grozavă și acolo au fost o alianță a Bisericii Catolice formată din mai multe state, formată din Spania, Veneția, din Neapole, Cavalerii de Malta, și după ce i-au bătut bine pe otomani, bătălia aceasta, de fapt victoria, a fost considerată, și așa este scris în istorie, ca fiind cea mai mare victorie a creștinismului împotriva islamului. Așa este consemnată. Cea mai mare victorie a creștinismului împotriva islamului. Și ce am remarcat, asta doar așa ca un amănunt, nu neapărat, dar ca să vă trezesc un pic de curiozitate. Această bătălie are loc în 7 octombrie și Năvala este în timpul unui festival religios al otomanilor. Este în 7 octombrie, cea mai mare victorie a creștinismului declarată împotriva islamului otomanilor, este în 7 octombrie și este în timpul unui festival religios. N-am putut să nu zâmbesc știind că diavolul este un imitator, un copiator, un falsificator și poate nu întâmplător, tot în 7 octombrie are loc atacul asupra Israelului și tot în timpul unui festival religios. Vezi, istoria are o ciclicitate și diavolul mereu caută să plătească înapoi. Să plătească înapoi, adică cumva, prin felul de a fi, să plătească înapoi. Și de aceea, în această seară, socot deosebit de util pentru sufletul nostru să avem câteva sublinieri din acest text. Ce ne permite nouă Daniel 11 ca și reflexie? În Daniel 11:36 stau scrise următoarele lucruri cu privire la Antioch Epifanes. Împăratul va face ce va voi. Se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seamă nici de dumnezeii părinților săi și încă o dată, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt, nu va ține seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. E, aici este unul dintre argumentele potrivit căruia anticrist vine din poporul evreu. Dorința femeilor evreice, a fost ca ea să fie aleasa, fiecare fată, fecioară, visa și gândea că ea va fi aleasa prin care va veni Mesia. Pentru că prorocia vechi testamentală, că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, este și astăzi prezentă în cultura femeilor evrei și fiecare fată fecioară așteaptă, visează la gândul acesta de a fi purtătoarea lui Mesia. Ei, nu va ține seama de dorința femeilor, asta înseamnă că va călca în picioare tot ceea ce înseamnă așteptarea, tot ceea ce înseamnă felul de închinare specific poporului lui evreu. Adică nu va ține seama nici de Dumnezeii părinților, adică de felul în care de-a lungul timpului credința a fost. Și acesta este un argument folosit pentru faptul de a înțelege că cumva cel ce va fi anticristul vine din poporul evresc, pentru că el nu ține seama de dorința femeilor, adică este din popor și nu ține seama de dorința femeilor cu care crește sau cu care este în același timp. Deci iată un argument ca să înțelegeți o importanță a acestui capitol. Apoi aș vrea să ne uităm la câteva lucruri care iar cred eu că sunt importante pentru înțelegerea contextului, și anume faptul că sunt trei elemente pe care le-am sintetizat în a înțelege cum recunoști prezența celui rău și cum recunoști, dacă vreți, lucrarea celui rău prin care încearcă să oprească planul lui Dumnezeu. Și vreau să vă notați în această seară trei elemente care o să le găsiți în toate prorociile în care se vorbește despre cel rău, despre lucrarea anticristului, se vorbește despre diavol, despre satana, se vorbește despre popoare, despre împărați care se răscoală. Sunt trei caracteristici pe care le-am sintetizat. Ultima dintre ele am pus-o sub o anumită expresie ca să aveți o pedagogie a reținerii. Și vreau împreună cu mine să repetați. Mânia, mândria și mamona. Tălmăcit. Mânia, adică sălbăticie, violență, atrocități, lucruri nemai auzite, un mod de a te purta care excede unui comportament normal. Mânia este o revărsare a celui rău. Mânia este unul dintre sentimentele tulburătoare. Dacă vreți, două sentimente sunt de o intensitate ieșită din comun. Sentimentul cel mai profund, intens și puternic, e dragostea. Dragostea e mai tare decât moartea. E, opusul acesteia este ura, e mânia. Și, dragii mei, ascultați-mă, toți stăpânitorii lumii clocotesc, îs mânioși. Am observat că toată lumea aceasta și stăpânirea celui rău se caracterizează printr-o mânie extraordinară, și vreau în această seară să subliniez lucrul acesta, fiindcă vom avea o scurtă aplicație la fâșii. Doi, mândrie. Și aș vrea să ne uităm la câteva caracteristici din acest gen, ca Domnul Dumnezeu să ne ajute. Uitați, scrie în versetul 11. Împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta. Și aș vrea să vă uitați în tot Daniel 11, veți găsi de nenumărate ori următorul lucru. Un împărat a ieșit împotriva altui împărat. Împăratul de la miază noapte a ieșit împotriva împăratului de la miază zi. A luat bătaie, s-a întors acasă mâniat, a distrus tot ce a găsit în cale, a strâns din nou armată și pentru că era mâniat, s-a întors împotriva lui și s-a bătut. Toată lumea asta se bate și se bate și iar se bat, pentru că nimeni nu poate să pună capăt mâniei care este generată de diavol. De diavol. Și subliniez în această seară, ca să nu mai este niciun echivoc, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Toate acestea sunt cap în cap. Deci mânia este cea care a motivat și motivează războaiele. Mânia, ura, sălbăticia. Un om care se mâniază nu mai vede un copil. Un om care se mâniază nu mai vede o mamă. Un om care se mânie nu mai vede o femeie. Un om care se mânie vede, cum spune românul, roșu înaintea ochilor. În al doilea rând, vreau să spuneți împreună cu mine, mândria. Că mândria este extraordinar de satanică. De altfel, mândria nu s-a născut în inima omului. Mândria s-a născut în inima satanei, care a vrut să-și pună scaunul de domnie mai presus de Dumnezeu. S-a sumețit, s-a mândrit. Și spune Biblia că unii dintre oameni s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și aș vrea să înțelegeți că al doilea ingredient al lumii acesteia care este pe sfârșit, ce se va întâmpla în timpurile de pe urmă? Se vor accelera aceste trăsături ale împăraților, ale puterilor, ale lumii, ale stăpânitorilor, ale împăraților, ale guvernanților. Vedeți, acum vreau să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră. Eu nu văd în Parlament când se ceartă unul cu altul și se porcăiesc într-un hal fără de hal, eu nu văd o glumă. Pe mine lucrurile acestea mă mușcă de inimă, pentru că eu nu văd decât o mânie care este gata să explodeze. Sunt așa de mânioși unii față de alții. Și Dumnezeu să ne ajute, pentru că mânia aceasta, din nefericire, o găsesc pe buzele și în inima multor oameni. Dovadă faptul că poți să ieși de la biserică și în parcare să-l jignești, să-l umilești și să vorbești niște cuvinte atât de urâte și să te audă toți. Puteai să învii, să-mi spui, măi, lasă-te de... Bun. Deci, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Daniel 11:36. Împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii. Și versetul 37 spre final, se va slăvi pe sine mai presus de toți. Vreau să înțelegeți că mândria este acel sentiment care te face să te crezi pe tine mai presus de altul. Îți dă un fel de surzenie, îți dă un fel de orbire, pentru că omul mândru nu vede, nu înțelege, n-are ochi pentru altul, n-are inimă să simtă și nu-i pasă de nimeni altcineva. Mânia a fost specifică tuturor războaielor. Uitați-vă de unde au plecat. De la supărări, de la mânii, de la răzbunări, de la dorința de a-ți arăta eu, mi-ai făcut rău. Apoi a fost alimentată de ce? Îmi faci tu mie lucrul ăsta? Îndrăznesc să-mi faci tu mie lucrul ăsta? Știi cine-s eu? Când eram copil, așa ne luam la bătaie. Mă, știi cine-s eu? Și de așa, la sfârșit, știu cine eram. Eu eram cu noi vânăt, tu erai cu capul spart. Că la sfârșit, e clar că ajungem să fim de gluma celui rău. Deci mânia, ca să înțelegeți, toți împărații, toate neamurile care s-au aprins în războaie, au plecat de la mânie. Uitați-vă în timpul nazismului, cu ce anume a venit Hitler vis-a-vis de evrei sau vis-a-vis de alte neamuri? Cu rasa ariană, a superiorității. Nu? Adică noi suntem mai presus, ne slăvim, noi suntem superiori, noi suntem diferiți. Și al treilea lucru care este extrem de important în a-l înțelege, e mamona. Spuneți ca să țineți minte, mamona. Dar de ce consider că mamona? Să vă spun de ce. Uitați-vă în toată desfășurarea, nu numai a capitolului 11, peste tot veți vedea așa, și-a luat pradă, și-a luat avuții, și-a jefuit, și-a furat. Haideți să vă spun un lucru ca să nu se supere nimeni. Toate marile țări dezvoltate se dau mari că ele sunt deosebite. Ați furat oameni buni, ați jefuit colonii, ați subjugat popoare, i-ați spoliat și acum veniți și dați lecții că sunteți mai presus de alții. Noi n-am fost un neam asupritor. România a fost mereu asuprită, n-a fost un neam asupritor. Mereu am fost o poartă a Europei prin care au venit ba otomanii, ba rușii, ba austro-ungarii. Și România a fost un fel de țară în care totul a venit, s-au bătut și au tras un pic respirația la noi în țară, ne-au bătut și pe noi bine-bine și apoi au trecut mai departe. Deci, realitatea este că, din nefericire, sunt trei lucruri care vor caracteriza din ce în ce mai mult stăpânirea aceasta pământească. Unu, mânia care crește la culme. Doi, mândria, sumețirea, vanitatea, orgoliu, înălțarea de sine. Și ascultați-mă, nu doar o înălțare de sine înaintea oamenilor, ci până în acolo încât să pretindă închinare, să pretindă o închinare. Și când spun închinare, nu că să-ți faci cruce în fața lui, ci acum uitați-vă la stăpânitorii lumii acestea că doresc o cinste deosebită pe care nu putem să o dăm decât lui Dumnezeu. Dați cinste celui care datorează cinste. Și mamona este, dacă vreți dumneavoastră, bogăția aceasta care din nefericire duce la multe lucruri și o să vedeți dumneavoastră în desfășurarea aceasta că niciun război nu se face fără bani. Și niciun război nu se face pentru altă cauză decât de a avea influență, de a avea, dacă vreți, avantaje materiale. Și vreau din toată inima să înțelegeți un lucru, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră că nu mai stăm mult. Vă rog din toată inima, rugați-vă și nu deveniți partizanii americanilor sau partizanii rușilor. Fiți copiii lui Dumnezeu. Nu vă lăsați înșelați că cineva are acum mare dragoste de unii și de alții. Sunt jocuri politice în care unii vor petrolul, unii vor, dragii mei, singurul care te iubește și nu vrea de la tine banii tăi, că el ți-a dat și ce ai în buzunar, e Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Nu devenim pro-americani sau să devenim pro-nuști. Nu este, ascultați, prea iubiților, lucrurile acestea prin care devenim poate cumva naționaliști sau intrăm într-o partidă din aceasta pro-X sau pro-Y, ele nu sunt bune, pentru că dincolo de ceea ce vezi tu, există lucruri pe care nu le vezi. Adică am stat la masă cu oameni care vorbeau despre drepturi, vorbeau despre ce înseamnă discriminare și când i-am văzut ce fac la masă, ce spun, ce consumă, cât costă sau alte lucruri, mi-a trecut cu totul. Hristos în această seară vine și ne spune un lucru pe care vreau neapărat să-l înțelegeți și, bineînțeles, pentru toți aceia dintre dumneavoastră care veți predica așa cum este scrisă, adică vreo 19 pagini, cu fiecare verset explicat istoric, mi-o cereți și vă dau, bine? Eu vreau doar să sintetizez în această seară un gând pe care în săptămâna aceasta l-am avut, și anume, vreau să vă citesc acest lucru. Doamne, ajută-ne, binecuvântează-ne. Daniel 11:32 spune așa, că în momentul în care anticristul, reprezentat de Antioch Epifanes, ca și tipologie umană, în momentul în care anticristul își va începe să-și facă lucrarea într-un mod mai puternic, el va folosi pe cei din poporul Domnului împotriva celor din poporul Domnului, corupându-i cu bani. În timpul lui Antioch Epifanes, ca să înțelegeți un lucru, unul dintre preoții care era la templu s-a dus să-și cumpere preoția. Nu vă încarc cu date istorice, deși dacă mi le cereți, vi le dau pentru că sunt scrise. Și a zis ăsta care vroia să fie mare preot, du-te mă tu și du-i banii. Dă ăsta care i-a dus banii, a zis când a ajuns cu banii, pune-mă pe mine mare preot, că îți dau 300 de talanți în plus. Și l-a pus pe el mare preot. Și ăsta când s-a întors a zis, dispari. Ăsta când s-a dus la Antioch Epifanes, i-a zis, dă mie preoția. Ăsta a zis, ți-o dau, dar uite ce faci. Tu nu mai tragi cu iudeii, tu tragi cu grecii și faci elenizarea întregului popor. Și atunci a început cu încetarea jertfei. Adică vreau să vă spun că, pe românește, Satana totdeauna ară cu boii noștri. Și în privința aceasta, scrie cuvântul lui Dumnezeu un lucru din Daniel 11:32. Spune așa, dar aceia din popor, spuneți amin, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Vă rog să notați un lucru esențial. Vă rog să notați un lucru esențial. Ochii dumneavoastră să fie pironiți asupra acestui lucru important. Aceia din popor care au daruri spirituale. Aceia din popor care, merg la rugăciune. Sau aceia din popor care cântă. Nu sunt lucruri care nu sunt importante. Dar aici spun un lucru esențial. Aceia din popor care vor cunoaște. Ei, săptămâna aceasta Duhul Sfânt mi-a vorbit și a zis în felul următor. Cercetează, informează-te, dar să nu uiți un lucru. Tot ce reprezintă informații istorice, tot ce reprezintă știri de la televizor, tot ce înseamnă desfășurarea evenimentelor, înseamnă informare. Dar eu te chem pe tine să înțelegi că biruința nu stă în bagajul de știri, ci biruința stă în cunoașterea mea. Petrece timp lipindu-te de mine, cunoscându-mă pe mine, ca să știi cum trebuie să te porți în vremea aceasta. Și acum vreau să înțelegeți un lucru esențial pe care Domnul Dumnezeu l-a scris în Sfânta Scriptură și Domnul să ne ajute. Vă mai iau 5 minute, nu e încă fix. Stați liniștiți că e bine. Matei 11 cu 25 și aș închei cu asta, dar nu mai vreau să punctez, să înțelegeți cât de important sunt, cât de important este aceste cuvinte. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, și vă rog să înțelegeți, este o exclamație pe care Hristos o face. Deci Hristos exclamă plin de încântare și zice: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că, cum, Doamne? Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și Domnul Dumnezeu exclamă plin de bucurie spunând în felul următor: Doamne, Tată al cerului, îți mulțumesc din toată inima că ceea ce înseamnă taina, secretul, descoperirea, înțelegerea, ai dăruit-o miresei, bisericii, credincioșilor, pentru că cei ce sunt al lui Dumnezeu au din partea lui Dumnezeu o cunoaștere care nu este în baza doar unor informații cantitative, ci a unei revelații, a unei desfășurări pe care Duhul Sfânt o face în noi și cu noi. Amin? Dar n-am terminat, că nu termină El. Și El zice: toate aceste lucruri, și aș vrea din toată inima să zicești cu atenție, toate aceste lucruri, și se referă la ce? La lucrurile pe care le putem cunoaște, la tainele pe care le căutăm. Toate aceste lucruri mi-au fost date în mâini și vreau să spui cu mine, mi-au fost date în mâini, Hristos are toate tainele, Hristos are răspunsurile de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela care vrea Fiul să îl descopere. Ai putea să spui, lucrul acesta se referă la nepocăiți, se referă la convertire, se referă la mântuire, se referă la faptul că Tatăl îl descoperă pe Fiul și nu te contrazic, ai dreptate, dar hai să mergem un pic în profunzime să mai vedem. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați de știri, de vești și eu vă voi da o dignă. Și acum ascultați, ăsta este lucrul cel mai important, cele două versete pe care vreau să le avem înainte. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt mânios, mândru și veți găsi odihnă. Sunt trei, lăsa aici versetul, sunt trei caracteristici ale împărățiilor lumii. În toate prorociile veți vedea sălbăticie, asuprire, răzbunare, într-un cuvânt, mânia care mocnește și dă pe din afară. Veți vedea pe de altă parte mândrie. Tu vii asupra mea, lasă că-ți arat eu cine sunt. Cele mai multe războaie, cele mai multe încleștări se datorează superiorității morale. Tolerează cei din Gaza pe cei din Israel? Îi socot pe cei din Israel că sunt purtători de adevăr? Cred arabii sau cred cei din palestinienii că Israelul este poporul ales? Nu! Și plin de mânie și de mândrie. Allah e singurul Dumnezeu. Nu asta spun ei. Allah e singurul Dumnezeu. Și vedeți pe ce teren ne aflăm? Mânie și mândrie. Mânie și mândrie. Și a treia caracteristică care este? Banii, domnule. Păi puteau să facă ceva fără bani, puteau să sape tunele fără bani. Dar să spunem cinstit, Israelul poate să lupte fără America? Despre ce vorbim? Vedeți, banii, mânia și mândria. Și vine Hristos și spune așa: Tată, te laud că în mâinile mele ai pus tot ce e nevoie pentru ca omul să stea în odihnă și liniștit. Și vreau în această seară să înțelegi, chemarea lui Hristos la cunoaștere are ca rezultat odihna. Cu cât o să cunoști mai mult chipul hidos al lumii, te tulburi. Cu cât o să cunoști mai mult chipul liniștit al lui Hristos, chipul plin de pace, tu primești din partea lui odihnă, vreau odihnă, odihna care o dă El. Și acum ascultați un lucru care e foarte important. Ajută-ne, Doamne! Hristos spune ca antidot al mâniei: eu sunt blând. Antidotul mâniei: eu sunt blând. Și acum vreau să mă privești în ochi, dacă nu cumva poți să te privești în suflet și să te întreb. tu din a cui împărăție faci parte? Că dacă ești în împărăția lui Dumnezeu, ești blând, omule. Nu te aprinzi, nu ești mânioș, nu scaperi scântei, nu fulgeri, nu tuni. Lucrul ăsta este foarte important să-l înțelegeți, că Hristos a venit și a spus în felul următor: cunoașterea mea, zice Domnul Iisus Hristos, este tot ce aveți nevoie ca să fiți despovărați, să vă odihniți, și cunoașterea mea înseamnă să deprindeți felul meu de a fi ca să vi-l însușiți. Și voi trebuie să fiți blânzi. Și acum eu vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să facem o mic test. În discuția pe care a avut-o în această perioadă, ba despre Ucraina, ba despre Rusia, ba despre Israel, ba despre Palestina sau altceva, te-ai enervat vreodată cu interlocutorul tău? Voi nu că sunteți sfinți, îngeri, dar mulți s-au enervat, s-au mâniat. Și acum te întreb pe tine, al cui joc îl faci când te mânii? Mă, oameni buni, Biblia spune, în mâinile mele, zice Hristos, iar răspunsul sunt răspunsurile. Ce ai tu de făcut este să fii blând și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să manifesti blândețe. Martor mi-e Dumnezeu că în privința aceasta nu deschid gura când cineva are altă părere, îi zic: Domnul să te binecuvânteze, mai importantă este pacea, vreau să fiu blând, vă rog în toată inima, nu intrați în partide, nu intrați în certuri, în dezbinări, în zvastii, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, manifestați în comportamentul dumneavoastră caracteristica împăratului care stăpânește și care are o împărăție numită împărăția lui Dumnezeu și care a spus: învățați de la mine căci eu sunt blând. Vei birui sfârșitul de veac în momentul în care ești blând. 2. Blând și smerit, care este opusul mândriei. Blând și smerit cu inima. Un om smerit nu este un om care se lasă călcat în picioare, ci un om smerit este omul care spune: tu nu poți să-mi iei ce Dumnezeu mi-a dat și sunt liniștit pentru că ce am de la Domnul. Un om smerit nu este un om care n-ar putea să dea o replică, ci care alege să tacă pentru că vrea să vorbească Dumnezeu. Și închei în această seară, hai Andrei, închei în această seară spunându-vă ultimul lucru. Fiți atenți. Învățați de la mine că sunt blând și nu mânios, sunt smerit și nu mândru, și ca să puteți birui spiritul mamonei, lăsați-mă să vă pun jugul pe umeri și să trăiți rodind pentru cer și nu pentru pământ. Jugul despre care vorbește Hristos este acel mod de a te ține Dumnezeu strâns în mâna Lui ca să rodești pentru Domnul. Jugul despre care vorbește Hristos este antiteza, sau dacă vreți, este opusul mamonei. Eu nu mai sunt în hățișul sau în hațul sau în jugul satanei. Trag la carul lui Hristos. Dragii mei, orice om care își vede viața ca o investiție pentru cer, nu va fi niciodată pradă mamonei. Vreți să vă spun adevărul? Au venit toate aceste lucruri ca tu să te cântărești în această seară și Dumnezeu să te întrebe: tu când te rogi sau când stai de vorbă cu mine, cam ce ceri? Ce ceri? Mai dăm un ban? Mai dăm... Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să lăsăm Duhului Dumnezeu să ne vorbească. Vine Domnul Iisus Hristos și spune: dacă veți urmări firul prorociilor, veți vedea că mânia, mândria și mamona caracterizează toate războaiele din lume. Dar dacă vă veți uita la mine și la împărăția mea, veți vedea că blândețea, smerenia și jugul. Luați jugul meu. Și știți ce spune Hristos? Luați, o invitație. Este extrem de fin Dumnezeu. Fiecare zi zice: ți-am dat pâine, tu alegi cum o mănânci. În fiecare zi ți-am dat viață, tu alegi cum ți-o trăiești. Tu alegi cui dai resursele tale, tu alegi cui dai puterea ta. Luați jugul meu, nu silește pe nimeni. Dacă voiește cineva să vină după mine, ăsta este Dumnezeul nostru. Și aș vrea din toată inima, vreți să facem în această seară o schimbare poate de care avem nevoie? Nu știu dacă dumneata ai nevoie de schimbarea aceasta, dar eu mă țin câteodată de urechi așa bine de tot, ca nu cumva să mă duc pe topoganul unor lucruri care nu mi ajută. Biblia spune prin Duhul Sfânt în această seară, cunoaște-mă pe mine, zice Domnul. Adâncește-te în cunoașterea mea, pentru că cei care vor rămâne tari și vor face isprăvi în popor sunt cei ce-L cunosc pe Domnul. Cunoașterea lui Dumnezeu îți va da puterea, îți va da tăria, îți va aduce atitudinea corectă, îți va aduce motivația corectă, te va plasa înaintea lui Dumnezeu acolo unde trebuie și ascultă-mă, nu vei fi niciodată înșelat. Eu nu știu să-mi dau cu părerea pe arena politică. Uneori pare că au unii dreptate, uneori pare că au alții dreptate, dar eu nu sunt chemat pe o arenă politică, eu sunt chemat să fiu părtaș împărăției lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu este împărăția în care Hristos spune, învățați de la mine căci eu sunt blând cu inima. Și în această seară vă întreb în numele lui Iisus Hristos, e cineva care are nevoie de blândețe în raport cu ceilalți? Dacă ai nevoie de blândețe în raport cu ceilalți, spune împreună cu mine, Doamne, ajută-mă să am această blândețe. În ce s-a manifestat? Care au fost cele două episoade când Moise, cel mai blând om de pe fața pământului, s-a manifestat cu o blândețe, ca să o înțelegem și noi? Pentru că atunci când Domnul spune Moise a fost cel mai blând de pe fața pământului, e doar o declarație dincolo de care nu înțeleg prea bine cum funcționează blândețea. Vă amintiți de două episoade cel puțin în viața lui Moise? Primul episod este când Dumnezeu a zis, dă-te la o parte, zice. Datan, Core, Abiatar, On, deci i-a înghițit pământul, zice, dă-te la o parte, pentru că eu voi face din tine un popor nou, doar cu tine, cu Aron, și plec o lucrare nouă. Și atunci Moise s-a dus și a stat între Dumnezeu și a zis, Doamne, nu-i nimici, din cauza unor oameni păcătoși, să nimicești tu tot poporul. S-a dus Moise și a mijlocit. Și apoi un al doilea episod, cumva personal, pentru că s-a fost un episod al slujirii sale ca om al lui Dumnezeu, a fost atunci când Aron și Maria, de ce Dumnezeu lucrează numai prin Moise, de ce nu lucrează și prin noi, etc., etc., fix așa. Deci ce-o zis Core, o zis și Maria, dar într-un fel mai soft, s-o lua de Egipt, Ianca pe care a luat-o în căsătorie ca să bată șaua în speranța că pricepe măgarul. Și măgarul în cazul ăsta era frate-su. Da, asta este adevărul, că s-a supărat Dumnezeu, s-a mâniat și a umplut-o de lepră. Și Moise atunci se așează din nou între Dumnezeu și se roagă pentru Maria și se roagă pentru Aron și se roagă pentru iertarea lor. Știți în ce constă blândețea? Să ai dreptate să muști din el, să ai dreptate să-l faci praf pe cel care ți-a greșit și tu să ridici mâna și să spui, iartă-i tată, căci m-ai chemat să fiu blând precum Mântuitorul. Asta e esența blândeții. Blândețea nu înseamnă să fii mut. Blândețea nu înseamnă să n-ai replici. Blândețea nu este sinonim cu timiditatea. Blândețea înseamnă să ai drept să-ți faci dreptate, să ai drept să dai cu el de pământ și tu să ridici spre cer. Cu mâinile, cu rugăciunea. Ce înseamnă să fii smerit? Smerit înseamnă să-ți iasă toate lucrurile perfect în viață, să-ți iasă lucrurile extraordinare în viață, să ai salariul care ți l-ai dorit, să ai copiii pe care ți l-ai dorit, să ai soțul pe care ți l-ai dorit, o să spui cine are. Mai mulți au. Și când ai orice biruință în viață, una în care ai muncit, de 3 luni de zile muncești, și acum în sfârșit a venit șeful și a zis, bravo mă, ești cel mai vrednic angajat. Și tu în momentul acela să-i spui, în sfârșit ai văzut. Nu! În momentul acela să spui, nu eu, ci Dumnezeul pe care îl iubesc m-a ajutat. Smerenia! Și știți ce înseamnă smerenia? E o armă teribilă, fiți atenți! E o armă teribilă. Să vă spun de ce e o armă teribilă smerenia. Pentru că în momentul în care mă țin lipit de Dumnezeu, eu mereu mă văd pe mine în fața lui Dumnezeu. Să vă spun, mă duc, mă rog și mie chiar vreau să vă spun că îl simt și îl văd pe Dumnezeu, ca așa orice credincios să-l vede. Ori de câte ori stau față în față cu Dumnezeu, Dumnezeu, indiferent cât de bine aș făcut lucrurile, mă văd atât de mic, atât de slab, atât de vulnerabil, stând în fața lui Dumnezeu și văzându-i mărirea lui, mă văd un gândac, mă văd un punct din ăsta mic. Ori de câte ori mă lipsesc de prezența lui Dumnezeu și stau față în față cu omul, mă sumețez, mă fălez, mă îmbățoșez, mă învârtoșez. Și de ce e importantă smerenia? Pentru că atunci când depinzi de Dumnezeu, mă, n-are ce să-ți facă dușmanul. N-are ce să-ți facă, pentru că tu depinzi de Dumnezeu, tu te duci în fața Lui și spui, Dumnezeu mi-e tot, Dumnezeu mi-e acela cu care eu mă compar și când tu te raportezi mereu la Dumnezeu, n-are cum să se certe cineva cu tine. N-are cum cineva să te mânie pe tine, pentru că trăiești în smerenia aceea în care spui: Doamne, tocmai ce am stat de vorbă cu tine și am înțeles un lucru, cât de mult mă iubești, Doamne. Ce slab sunt eu, ce tare ești Tu, ce mic sunt eu, ce mare ești Tu. Cât de rău sunt eu, cât de bun ești Tu. Și apoi vine cineva să-și ceară socoteală. Ce să mai te superi când tu tocmai ai vorbit cu Dumnezeu și ai spus: Aoleu, cum de mă mai iubești. Pricepeți? Și jugul și ce înseamnă? Poți fi deschis cu voi? Nu vă supărați pe mine? Ei, nu vă mai uitați la ceas, că mă panicați. Am trecut, nu, ei, ăla merge în față, nu e atât de mult. Am trecut acum pe lângă, oare aseară, eram cu tine, oare frate Frâng, am trecut pe lângă terenul ăla, cu tine vorbeam, terenul de la acolo, de la, cu tine eram, nu? Am trecut pe lângă un teren și acum 10.000 de ani costa un metru un dolar. Și eu aveam posibilitatea să cumpăr 200.000 de metri. E toată zona care e la coada lacului aici la noi, zona aia unde e Universitatea Americană, nu mă auzeam, unde? Cum? Așa, Biotera. Și atât m-am necăjit, pentru că în nici 2 ani de zile terenul acela valora 16 milioane. Deci dădeam 200.000 de dolari și după aceea obțineam 16 milioane. O să zic, de unde aveați banii? La fundație aveam banii ăștia. Și m-am dus la ei mei și le-am zis: dă-ne-ți voi că avem banii ăștia, să cumpărăm terenul ăsta, o să vedeți ce crește în valoare și nu o să mai necăjiți pe voi și o să avem bani la fundație și banii aceștia sunt buni pentru că voi investiți în altă parte. 52 de ani am calculat, eu aveam bani la fundație dacă îmi dădea voie să fac tranzacția aceea. Și nu mi-au dat voie. M-am necăjit, aseară când am trecut iar m-am supărat. Dar odată, în timp ce stăteam de vorbă cu Domnul Dumnezeu și eram așa necăjit, că sincer vă spun, chiar mă gândeam să avem banii pentru copii și pentru ce. Mi-a zis Dumnezeu, așa am simțit în inima mea, a zis: tu nu știi, dar banii ăștia ți-ar fi schimbat viața. Și atunci m-am potolit și am zis: bine, pune jugul tău și lasă-mă în jugul tău. Du-mă în jugul tău, pentru că mamona mă șfacă, pentru că la un moment dat mintea asta care judecă într-un fel și tu ai minte sclipitoare, puteai să faci bani, puteai să fii mult mai mult decât ești, dar s-ar fi putut să fie cu un preț pe care nu ești gata să-l plătești. Și vreau în această seară să spun: înjugă-mă, Doamne, ține-mă în jugul Tău și nu mă lăsa să fiu pradă celui rău, pentru că pământul ăsta are oferte, satana are oferte, pradă, bogății, avuții, comori. A venit satana și a zis: toate sunt ale mele, uite-le, toate sunt, închină-te mie și îți dau tot aurul, îți dau tot. Și Hristos i-a zis: mustră-te, domnul satan. De aceea în această seară spune-i Domnului așa: tot Adidas este, i-am ședea cu 2 sau 3 ani de zile, dar mulțumesc Domnului că am picioare care mă duc la casa Lui. Nu m-a mai schimbat de mult ceasul de la mână, dar îi mulțumesc că mi-arată ora exactă și anume veșnicia care începe cu Dumnezeu. Adică știu că mă uit la ceas, trece vremea. Aș vrea numele Lui Iisus Hristos, mânia, mândria, mamona, care sunt trăsăturile împăraților și ale împărățiilor de sfârșit de veac, să fie biruite de cei înțelepți care cunosc pe Domnul și care se smeresc, sunt blânzi și acceptă jugul Lui. Ne ridicăm. În timp ce o rog pe Salomea să vină, aș vrea să-mi permite să fac o rugăciune mulțumindu-vă pentru dragostea voastră. Să știți că nu strică un amin, nu strică o încurajare. Nimeni nu e atât de puternic încât să n-aibă nevoie de o vorbă bună. Părinte Ceresc, am în inima mea o bucurie la gândul că într-o zi vom sta la masă cu Tine și toată nebunia pământului acestuia și frământarea lui, Doamne, vor fi lăsate în urmă. Dar, Doamne, Dumnezeul meu, pentru că am învățat să gândesc nu omenește, sper, ci duhovnicește, iată rugăciunea mea: atâția oameni zac în cel rău, atâția oameni nemântuiți în cartier, atâția oameni nemântuiți în țara aceasta, în orașul acesta. Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, în vremurile acestea ciudate, ajută-ne, Doamne Dumnezeul meu, să nu intrăm în sarabanda lumească, ci ajută-ne să avem, Doamne, blândețe, smerenie, lepădare de sine, dorința de a sluji lui Dumnezeu și astfel, Doamne Dumnezeul meu, să putem să fim un semn pentru Tine, un îndrumar către Hristos, un îndrumător către Hristos. De aceea te rog în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, ajută-ne. Părinte Ceresc, știu că mânia și mândria se potențează și mânia și mândria merg împreună la pas și mânia și mândria, Doamne, și-au dat mâna și asta pentru că mamona stăpânește. De aceea te rog, Doamne, să nu ne lași nici să cădem în capcana mâniei, nici a mândriei și nici a lui mamona. Și ajută-ne ca în toate să ne încredem în Tine, să fim blânzi și smeriți cu inima, glorie și slavă Ție. Vrem să purtăm chipul Tău, vrem să fim asemeni Ție și vrem să fim copiii Tăi până la capăt. Mărire Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și în veci. Amin. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că ați rămas un pic mai mult, dar să știți că am predicat sub un ceas și pe dumneavoastră. Cântăm această cântare așa cum este el lăsată, da? Să mergeți acasă cu bucurie. Dumnezeu să vă păzească pe drum, Dumnezeu să vă ocrotească, Îngerul Domnului să fie cu voi, să intre cu voi în casă și Dumnezeu să cerceteze pe cei dragi. Dumnezeu să fie prezent în casa ta, în viața ta și te rog în numele Domnului Iisus Hristos. Fii blând, fii smerit și fii în jugul lui Hristos până la sfârșitul vieții tale. Amin!